Tämä teema, risti vain, on hyvä teema tällaisille päiville. Se on oikeastaan se paras teema. Minulle annettu tämä, järjestykset vähän vaihtuivat ja minulle annettiin tämä aihe. Ja jollain tavalla pyrin viipymään tämän aiheen välillä. Me saarnamiehethän kyllä olemme aika käteviä siinä, että antaa meille minkä aiheen tahansa, niin me puhumme sen, mikä mielessämme on. Erästä saarnaista sanottiin, että hänelle annettiin mikä aihe tahansa, niin hän puhui Jeesuksen rististä, ja minusta se oli ihan hyvä asia. Uskon, että aikamme suuri tarve on, että Jumalan pyhä henki saa tehdä eläväksi tämän julistetun ja aina julistetun sanan. Uskon, että tästä on kysymys, ensimmäinen Johanneksen kirja, toinen luku jae 27, kun siellä tulee esille tämä ajatus, että hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa. Tunnettu lähetyssaarnaaja Mauri Wiksten, joka on jo Herran kotona, tunnettiin selkeästä armon julistuksesta. Hän kirjassaan Armo, avain yltäkylläiseen elämään, hän sanoo näin tästä voitelusta. Voitelusta on monenlaisia käsityksiä. Jotkut arvelevat sen olevan voimakasta huutoa, toiset vapinaa ja tärinää, muutamat olettavat sen edellyttävän kielillä puhumista. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys. Voitelu tarkoittaa Jumalan seurakunnassa vaikuttavaa ilmiötä, joka tulee esille siten, että kun minun henkeni ei saa jostain puheesta mitään, ja joku toinen voi saada sitä valtavan siunauksen. Ilmeistä onkin, ettei voitelua voida arvioida oman sielun liikkeestä käsin. Veljemme, joka kirjoitti tämän kirjan, Nieminen hänen nimensä oli, olin voitelussa. Suosittelen luettavaksi sitä kirjaa. Siinä oikeastaan pitäisi olla lainausmerkki kahden puolen tuon sanan kohdalla. Kun hän täällä eilen puhui, niin minä koin, että hän oli voitelussa, koska Jumala puhui ainakin minun sydämelleni. Eräs saarnaaja oli painottanut, kuinka pitää olla voitelussa ja pitää olla virrassa, kun puhuu. Hän kertoo esimerkin jostain tilaisuudesta, jossa joku oli pitänyt puheen ja sanoi, että se oli niin kuin olisi pinonnut kuivia koivuhalkoja. Nyt vesivirta ja öljyhän ovat voiman lähteitä. Niistä saadaan voimavirtaa ja valovirtaa. Edessä ehkä on aika, jolloin ei halkojakaan pidä halveksia, jos muut lähteet sattuisivat ehtymään. Henkilökohtaisesti, vallitkoon vapaus, mutta henkilökohtaisesti koen, että saan siunauksen sellaisilta puhujilta, jossa puheessaan pinoavat halkoja. Ja sitten jälkeenpäin omissa oloissani pilkon ne puiksi ja lämmittelen oman elämäni taloa siellä kotona. Toivon, että nyt tässä, kun jos minä pinoan halkoja kotiin vietäväksi, niin älkää nyt takertuko siihen, jos siinä samassa pinossa on sekä leppähalkoja että koivuhalkoja, ne pitäisi olla erillään. Toivon kuitenkin, että minun oman luonnollisen ihmisen karismaan ehkä pohjautuva mehevyys ei niin kastelisi niitä halkoja, että kun niiden pitäisi syttyä, niin ei tule mitään muuta kuin savua. Risti vain, risti vain. Niin kuin kuulimme jo täällä moneen kertaan, toteamme, että Raamatun alkuseurakunnan julistuksessa risti oli keskeisen. Näin oli apostoli Paavali julistuksessa. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eräs laulu, jota aivan hiljattain, olikohan viime viikolla, kuulin. Se puhutteli minua ja sopii hyvin tähän aiheeseen, mikä näillä päivillä on ollut esillä. Sana rististä on hullutusta maailmalle, mutta niille, jotka uskovat, se on voima elämälle, rauha sisimpään. Se kuoro-osa on voima suunnaton, tämä usko hulluuteen. Se tuo levon sydämeen, siis laulakaa hallelujaa. Risti ei kyllä ole aina ylittänyt uutiskynnystä. Erään aika suuren hengellisen lehden toimittaja kävi haastattelemassa minua ja antoi heti ymmärtää, että pitäisi saada jotain uutta. Hän sanoi, että lukijat odottavat aina jotain uutta. Ja hän sanoi, kun oli koulunsa käynyt, että journalistiikan lakien mukaan lehtien pitää aina 3-4 kuukauden väliin uudistua, siis tuoda jotain uutta, eikä aina sitä samaa vanhaa. Voi kun minä iloitsen siitä, että näillä päivillä olemme saaneet pysähtyä sen vanhan aikaisen ristin juurelle. Sillä Jumalan pyhä henki tahtoo tehdä eläväksi sen, mitä ristillä tapahtui. Ohi mennen vain viittaan, että aikamme ylistystrendi pääosiltaan syrjäyttää ristin, Jumalan uhri karitsan ja veren. Olen tutkinut tätä tilannetta aika paljon, kirjoittanut siitä pienen kirjasenkin, joka tuolla on saatavana. Kun lauletaan vain kaikki valtiasta kuninkaasta, joka hallitsee, ja hänen jalkojensa alle on kaikki alistettu. Minun Raamattuni sanoi, että ei ole vielä alistettu kaikkia hänen jalkojensa alle. Hän on kyllä kuningas, me olemme kuninkaallista papistoa, mutta nyt me seuraamme Jeesusta Kristusta uhrikaritsaa. Mutta he sanovat, että, ja heidän käytäntönsä osoittaa, että tästä ei ole kysymys. Jopa niin pitkälle, ja siteraan erästä, tämä liittyy jopa erään kirjan nimeen, ylistys on sinun avaimesi Jumalan kaikkein pyhimpään valtaistuin saliin. Ei ole. Ainoastaan risti, Jeesuksen veri, avaa tien kaikkein pyhimpään. Uskon kautta tähän avautuu tie, se on kokonaan Jumalan teko. Meille on annettu tehtäväksi julistaa ristiin naulittua Jeesusta. Näin teki Johannes Kastaja, kun Jeesus tuli Jordanille. Hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ristin luona kiusatulla ja ahdistetulla uskovaisellakin on turvapaikka. Sieltä löytyy apu. Pietari ensimmäisen kirjansa ensimmäisen luvun jakeessa 6 sanoo, sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja ensimmäinen korintolaiskirje, luku 10 ja 13. Teitä ei ole kohdannut mikään muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Moninaisten kiusausten, käyttäisin nyt tässä sanaa, monenlaisen ahdistuksen keskellä, risti on ainoa vastaus, ainoa turvallinen paikka, minne ihminen voi mennä ja saada avun. Onko mitään sen suurempaa taakkaa kannettavana ihmisellä kuin syyttävä oma tunto? Jo Kain aikoinaan sanoi, Herralle. Syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Ja voi meitä, sananjulistaja poloisia, jos me lisäämme ihmisten taakkaa. Sen sijaan, että taakoitettu, ahdistettu pääsisi vapauteen, rukoilen sitä armoa itselleni, että en omilla puheillani kenenkään taakkaa lisäisi. Ja nyt puhun armosta uudesti syntyneille uskoville, pelastetuille Jumalan lapsille. Sinä kuulut Jumalan perheväkeen, olet Kristuksessa ja sinulle kuuluu sanan lupaus, että ei ole mitään, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sisareni mies sanoi, että kun tiesi, että minulla oli sellainen kantapään kalvojänteen tulehdus, plantaarifaskiitti, oli vaikea kävellä. Nytkin pidän öisin sellaista kipsiä jalassani polvesta alaspäin. Ja hän sanoi, että niin, ei se Pyykkösen Matti muuten opikaan kuin kantapään kautta. Mutta tiedättekö, meillä on niin rakastava taivaallinen isä. Hän on niin armollinen meitä tyhmiä, avuttomia kohtaan. Ja hän auttaa meitä. Minä aina nuorempana, mulla oli tällainen käsitys, että suurjuhlilla minä menen aina pistäytymään Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten taas minä tavallaan niin kuin jätän sen ristin ja vaeltelen jossain tuolla muualla. Ja sitten taas tulen kokoukseen ja pistäydyn ristille. Myös vähitellen olen huomannut, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Ja kun olin Kristuksessa, hän on se valkeus. Ja siellä valkeudessa hänen verensä puhdistaa jatkuvasti synnistä. Kun tunnustan oman syntini ja syntisyyteni, armo, täydellisyys on hänessä. Puhun sinulle, joka kuulut niihin, joista roomalaiskirjeen 5:1 sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, on meillä rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja myöskin roomalaiskirje 10:9-10, tämä on totta sinun kohdallasi, olet uskova Jumalan lapsi. Uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet, Jeesuksen, kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi. Eräs lempilauluistani on vanha laulu, jossa sanotaan, oi Jumala, kuinka iloitsen, sinulta puvun sain. Se sopii mulle taivaaseen, johonka matkustan. Siinä laulussa on myöskin sanat jotenkin tähän tapaan, että jos milloin siihen katsahdan, se ainoa uutena. Ei silloin, kun tuntuu, että menee hienosti, tai silloin, kun kaikki menee pieleen. Jos katson siihen, se minut puhdistaa, koska se on Jumalan teko Jeesuksessa Kristuksessa Golgatan ristillä. Puettuna Kristuksen valkeuden vaatteisiin. Ehkäpä puhun oman elämäni kokemuksista. Kyllä minä uskoin, että minä olen puettu Kristuksen vanhurskauden valkeisiin vaatteisiin, mutta sitten minun piti aina puhdistaa sitä. Minun piti tavalla tai toisella, ripittäytymisellä tai rukoilemisella tai hyvällä uskon elämällä, tai jollain piti puhdistaa sitä, minkä Jeesus teki jo täydelliseksi Golgatan ristillä. Sillä tiellä muuten joutuu armon alta pois lain alle ja farisealaisuuteen. Mutta Jumala on armollinen. Hän antaa hetken kulkea erämaassa ja sitten hän johtaa takaisin. Ei niin, etteikö niitä erämaa taipaleita tulisi, mutta hänen kanssaan on hyvä vaeltaa. Nyt tällainen uskovainen, hänen täydellisyytensä on ainoastaan Kristuksessa Jumalan edessä. Niin kuitenkin tulee tilanteita, jolloin syyllisyys painaa omalla tunnolla, kun jälleen olen rikkonut Jumalaa vastaan. Tästä on jo täällä paljon puhuttu. on vääriä asenteita, vääriä tekoja, ajatus kiusaa, synti, joka nähdään toisissa, mutta vaikea nähdä itsessä, koko universumin synti numero yksi, josta se kaikki alkoi, kun Lucifer lankesi. Se oli ylpeys. Ja jos Jumala on niin armollinen, että ylpeälle saa paljastaa ylpeyden omassa elämässä ja sydämessä, niin se onkin jo suurta armoa. Ainakin mulle se on paljon helpompi nähdä toisissa. Mutta kun tulee tällaista, kaikenlaista, joskus se ahdistaa, jos joutuu armon alta pois. On kaipaus elää Jumalalle, että hän saa kunnian elämän kautta. Ja nyt, niin kuin sanoin, puhun teille uskoville ystäville. Tahtoisinkin kysyä, että tämä on vähän kompa kysymys kyllä. Oletko siis ihan kokonaan pelastettu? Täällä veljemme jo sivusi tätä asiaa. On kysymyksessä pelastus. Kun tulin ja kohtasin Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena pelastajana, niin sain uskoa häneen minun syntieni antajana. Minun syntini Jumalan ja minun välillä, se otettiin pois. Erottava väliseinä on poissa. Minä olen vanhurskautettu uskon kautta siihen, mitä Jeesus teki ristillä. Se on se ainoa perustus. Ja kiitos Jumalalle siitä perustuksesta. Se kestää. Siis tässä mielessä olen pelastettu. Ja sitten pelastus, kun on kysymyksessä, käyttäisin nimeä pyhityskilvoitus. Risti, me emme koskaan hylkää sitä, mutta risti on myöskin tie, jota me käymme eteenpäin. Ja sitten myöskin vielä ruumiin lunastus. Vasta sitten ihminen on täydellisesti pelastettu, kun olemme kotona. Täydellinen pelastus on silloin. Mutta vaikka olisit vuosikymmeniä kilvoitellut, olet vieläkin vajaa. Olet vieläkin keskenkasvuinen. Oikeastaan siunaa tuo nimi, tai veljillä on, kun he laulavat. Keskenkasvuinen. Toistan. Pelastus tarkoittaa lähtökohdaltaan, että uskon kautta Jeesukseen ihminen on vanhurskautettu, ja Jumala hyväksyy hänet Jeesuksen ansion tähden. Hänen syntinsä pyyhitään pois, ja nyt hänen täydellisyytensä on Jeesuksessa Kristuksessa. Kuitenkin oman kieroutuneen luonteensa kanssa on jatkuva taistelu. Uskova on kyllä vapaa tuomiosta ja velasta. Ja kuitenkin on totta, niin kuin täällä olemme kuulleet, että Jumalan lapsenkin lihassa, tuossa alemmassa turmentuneessa luonnossa, vihollisella on sillanpää asema. Ja niin kauan kuin elämme, joudumme kohtaamaan tämän tosiasian. Ja on kysymyksessä myöskin taistelu, joka monta kertaa ahdistaa, ja jos Herra ei saa armon alle viedä, niin siinä on monia monia vaaroja. Tulee mieleeni Helsingin Saalem-seurakunnan edesmennyt paimen Eino Manninen. Hän oli kerran ollut siellä Pengerkadun Saalemissa kokouksessa, ja oli ollut ihana kokous. Jumala sanansa kautta puhui ja kiinnitti katseen Jeesukseen, ja kun hän lähtee, hän itse kertoo, kun hän lähtee Pengerkatua alaspäin, niin oli niin hyvä olla, että tuntui niin kuin jalat eivät olleet enää koskettaneet sitä jalkakäytävää, ja hän iloitsee siinä matkalla kotiin. Mutta sitten hän tulee seuraavaan tien risteykseen tai kadun risteykseen, kääntyy, niin sieltä kulman takaa tulee se vanha Aatu, se Eino, ja sanoo, terve Eino, tässä minä vielä olen. Ja voiko se ahdistaa joskus? Raamattu osoittaa meille, että liha sotii henkeä vastaan. Ja nyt esitänkin kysymyksen. Mä oikein vapisen. Mä todella rukoilen, että mä voin tuoda tämän esille siinä hengessä, että kukaan ei joudu lain alle. Se on hirvittävä tila. Se johtaa farisealaisuuteen ja ei armosta elämiseen. Se näivettää koko uskon elämän. Kysyn, onko uudesti syntynyt Jumalan lapsi, jonka vanhuskautus, siis oikeuskelpoisuus Jumalan edessä, on täydellinen uskon kautta ristin työhön? Onko hän aina jatkuvasti tuomittu elämään vain tappioissa tässä taistelussa? Vihollisen onnistuessa aina. Ja sitten tulee tuollainen ajatus, että ei olekaan muuta mahdollisuutta. Vihollinen onnistuu, tappioita tulee ja ei mitään mahdollisuutta ole. Ja sitten minä omissa taisteluissani, minä luin sitten tällaisia sanankohtia ja ihmettelin toteamuksia ja kehotuksia. Nämä on puhuttu esimerkiksi Rooman Kristuksessa pyhille ihmisille. Roomalaiskirja 8:7, kuinka lihan mieli on vihollisuutta Jumalan vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ja edelleen 6:12 alkaen hän kirjoittaa näille pyhille: älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle, ja jäsenenne vanhuskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan. Ja sitten alleviivaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! Ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette, jota tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Ja sitten luin kehotuksen 13:12. Pankaa sen tähden pois pimeyden teot. Kolossalaiskirjan 3:8. Mutta nyt tekin, pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeällinen puhe suustanne. Ja hebrealaiskirjan 12:1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Minä luin näitä, kipuilin näiden asioiden edessä. Onko mitään mahdollisuutta, että tämä voisi olla totta Jumalan lapsen elämässä, nämä kehoitukset? Nyt otan esille 3 lähetystapaa tämä koskien tätä ongelmaa. Ensimmäinen lähestymistapa on tämä. Ei sillä mitään väliä, kuinka elän. Ei mitään pyhityskilvoitusta, koska minut on tuomittu elämään synnissä. Jatkuvasti ja aina. Se on tunnusomaista minun elämälle. Ja minä olen väsynyt taistelemaan. Ei siitä kuitenkaan mitään tule. Minä pysyn synnissä. Kerron Helsingissä 70-luvulla erässä viikkolehdessä, sekulääri viikkolehti, haastateltiin joitakin ihmisiä näistä uskoasioista. Ei haastatteli eikä haastateltavatkaan olleet perillä asioista, mutta puhuivat kuitenkin. Niin eräs katunainen, Portto, hän sanoi, että kyllä se Jumalan rakkaus peittää tämän elämän ja minä menen taivaaseen niin kuin kaikki muutkin. Siis jatketun tällaisen elämän. Tämä on yksi lähestymistapa. Jumala on niin täynnä rakkautta, että ei sinä mitään pyhityskilvoittelua tarvita. Mutta apostolihan sanoi, että pois se, meidän tulee pysyä synnissä, että armo suureksi tulisi. Tai saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla. Olen tavannut ihmisiä, joille alleviivaan kaikki pyhityskilvoittelu on heidän mielestään oman vanhuskauden pystyttämistä. Ja silti synnillistä elämää rakastetaan, onhan minut tuomittu elämään synnissä. Ja sitten, no miten se taivaaseen pääsy? No ei se mitään, Raamattuhan kertoo, että sitten tuomiolla kaikki palaa. Ja tulen kautta minä livahdan taivaaseen. ja kaikki on okei. Pääsen taivaaseen. Onko se kaiken päämäärä? On ja ei. Mikä sen päämäärä on, että pääsen taivaaseen? Kaiken armon takana. Kaiken sen, mitä Jumala teki Jeesuksessa Kristuksessa. Koko evankeliumin suunnitelman takana on, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja sitten joku yrittää siihen itse ja saa aikaan kaikkia muuta kuin kiitosta Jumalalle. Sitten toinen tapa on tämä, mistä täällä kuulimme, enkä kovin pitkälle siihen pysähdy. Pyritään voittoon tässä taistelussa ja kilvoituksessa tietä pitkin, joka ei lähde Golgatalta, vaan lähtee Siinailta. Jeesus tie, ristin tie, ei voi lähteä Siinailta, vaan lähtee Golgatalta. Lain pitämisen tie. Minä tiedän, mikä on väärin. Minä päätän tehdä oikein. Tämä on järkipuhetta. Noin sitä pitää tehdä. Sitten Jumala saa kunnian. Ihminenhän on luonnostaan sellainen urakkatyöläinen. Kun näin teet, sinut palkitaan. Ja se vanha meissä, turmentunut luonto, haluaa olla osakkaana tässä yhtiössä. Ansaita rauhan ja voiton taistelussa. Haluaa olla varttuneempi uskova, saavuttaa korkeamman tason saarnaajana, että kaikki näkisivät, miten varttunut on, kehittynyt, tehokas. Aika vaatii. Myöskin tällainen uskon sankarien katseleminen vie siihen. Mainitsen nimenkin. Olen yli 20 vuotta sillä lännellä elänyt ja tutustunut monenlaisiin, ja nimi lienee täälläkin tuttu, William Branham. Hän on jo poissa ajasta. Hän kertoi monta kertaa, kuinka hän onnistui nuorena pitämään itsensä niin puhtaana, että sen vuoksi Jumala valitsi hänet tähän tehtävään ja antoi tällaisia ihmetekoja. Ja se tapa, jolla hän kertoi, ei siinä oikeastaan Jeesusta ollut ollenkaan. Ei hän nuorena tyttöjen kanssa mesonnut eikä mitään tuollaista, puhumattakaan, että jotain varastanut olisi tai jotain muuta tuollaista. Mä kiitän Jumalan siitä, että Raamatussa puhutaan Paavalista, joka vainosi uskovia, ja Pietarista, joka kirosi ja kielsi Jeesuksen, ja lähtivät hyvin alhaalta, ja Jumala käytti heitä. Ei lain tekemisen tiellä onnistuta. Kyllä lujatahtoinen ihminen pystyy aika pitkälle panemaan pois joitakin pahoja tekojaan. Ja sitten ansaitsee itselleen kiitoksen ja kunnian, ja tällainen urakkatyöläinen, taikka sanoisin yhtiöosakas, arvelee vielä saavansa lopuksi Jumalalta tällaisen kohtuullisuusansioon perustuvan kultaisen kädenpuristuksen. Tällainen ihminen ei ymmärrä evankeliumin ydintä. Evankeliumissa on kysymys elämästä. Sieltä elämä lähtee ristiltä, eikä mistään muualta. Ja silloin hengen elämän vaikutuksesta ei ole kerskaamista, ei ylpistymisen aihetta. Ja Raamattu sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta jotain ansiota pitäisi olla. Eiköhän se ollut Lutteri, joka käytti tuollaista termiä kuin kohtuullisuusansio. Ja jos siitä uskova luopuu siitä kohtuullisuusansiostakin, hän on jo päässyt aika pitkälle hengellisestä kierteestä, johon hän on joutunut. Hän voi päästä vapauteen siitä orjuudessa, jossa hän yrittää elää Jumalan kunniaksi. Joka tapauksessa omien yritysten tiellä pää tulee vetävän käteen. Tappioiden ja lankemusten tullessa ihminen yrittää näyttää toisille, että kaikki on hyvin. Kuitenkin siellä sydämessä ilo ja rauha ja lepo ovat poissa. Ja kun hän yrittää omassa voimassaan, hän ylpistyy, jos onnistuu, ja jos ei onnistu, hän masentuu. Ja oikeastaan hänen pyhityskilvoituksensa onkin muuttunut oman vanhuskauden pönkittämiseksi. Näillä alueilla me tarvitsemme Jumalan armoa, että me todella näemme, mistä on kysymys. Joku sana tässä yhteydessä ylpeydestä. Jopa aidotkin kokemukset Jeesuksen seurassa nousevat helposti ylpeilyn aiheeksi. Ja silloin himmenee se, että minä elän vain armosta. Se on se salakavalin synti. Niin kuin sanoin, nähdään toisissa, ei itsessä. Minulla on mukanani tässä tuo Mauri Wikstenin kirja Armo, avain yltäkylläiseen elämään. Ja sieltä lyhyen kappaleen luen tästä, kun se melko voimakkaasti tuli mieleeni. Ehkäpä puhun ennen kaikkea itselleni, mutta voi olla, että Jumala puhuu jollekin toisellekin tältä alueelta. Hän kirjoittaa, Paavali kysyy galatalaisilta, kuka on lumonnut teidät? Lumous liittyy noituuteen. Erässä svahilin kielisessä raamatun käännöksessä sanotaankin, kuka on noitunut teidät. Kyseinen raamatun käännös käyttää näin väkevää sanaa siksi, että se tehoaa afrikkalaisiin, jotka halusivat lumota uskoon tulleet ihmiset saadakseen heidät pois armon tilasta. Samuelin kirjasta löytyy erikoinen maininta. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta kuin koti Jumalan palvelusta. Todennäköisesti apostoli ajatteli, etteivät galatalaiset enää totelleet aikaisemmin kuulemansa uskon sanaan, vain olivat joutuneet lain opettajien lumoamiksi. Se puolestaan johti heidät taikuuden syntiin, mitä on ilmennyt halki seurakunnan historia. Mitä kotijumalat sananmukaisesti ovat? Mielestäni niillä tarkoitetaan ihmisen jumalisia tekoja, joita monet vaalivat niin kuin pakanat kotijumalia. Ne ilmenevät uskovan erinomaisena pyhityksenä, rukouselämänä ja uhraamisena. Näitä kotijumalia hän lataa hyllyt täyteen siinä toivossa, että saisi jonkun niitä katselemaan ja ihailemaan. Tällaiseen voi johtaa hengellinen taikuus. Ja sitten siinä on se ylpeys, ja tässä tarvitaan paljon Jumalan armoa, kun kilvoittelemme eteenpäin Jeesus-tiellä. Kolmas tapa lähestyä tätä asiaa, kun vastaan kysymykseen. Onko kiusatun kilvoittelijan mahdollista päästä voiton puolelle tässä taistelussa, kun liha sotii henkeä vastaan? Uskon, että Jumalan sanan vastaus on, että se on mahdollista. Paavali kirjoittaa, tämän jo mainitsin, ja luen tämän tästä viimeisestä raamatun käännöksestä, kun hän kirjoittaa näille jo vanhurskautetuille pyhille Kristuksessa, roomalaiskirja 6:14, synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Tämä on se hyvin tärkeä, ette ole lain, vaan armon alaisia. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhuskautta. Käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Alleviivaan vielä. Kuuliaisuus Jumalan tahdolle ei vanhuskauta sinua. Se on alusta loppuun Jumalan teko. Sitten lupaus on, että hän vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Ja siellä onkin motiivi rakkaus, jonka hän vuodattaa sydämeen. Ja joka on paljon anteeksi saanut, rakastaa paljon. Fariseus ei ole paljon anteeksi saanut, eikä hän pysty rakastamaan. Eikä hän saa rakkaudesta mitään voimaa. Mutta kun joutuu hyvin alas ja toteaa, Herra on antanut minulle kurjalle saarnamiehellekin niin paljon anteeksi. Kiitos, että sinä rakastit ensin. Minä saan rakastaa sinua. Alusta loppuun Jumalan teko. Ja niin ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka hänessä ovat. Ja näin armon vaikuttama elämänhengen laki Kristuksessa vaikuttaa Jumalalle otollista kuuliaisuutta. Armon alla olevaa synnin ei tule hallita. Sillä tässä armossa on voima. Evankeliumissa on voima lähteä tielle, kulkea tielle, voima saattaa meidät taivaaseen. Jeesus on itse tie voittoon kaikissa tilanteissa. Voittoon ikävissä tilanteissa, kun meidän oman luonteemme ominaisuudet nousevat pintaan, taipumukset, perintötekijät, ne ovat siellä meidän lihassamme, niin kauan kuin elämme, meidän turmentuleessa luonnossa. Mutta uskon, että Raamatun opetus on, että niiden ei tarvitse kokonaan hallita, kun tällä tiellä kuljemme. Liha sotii henkeä vastaan, mutta kun hebrealaiskirje tuo, jonka jo luin, kehoittaa meitä panemaan pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja kehoittaa juoksemaan kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, sitten tulee se aivan kuin se ydinkohta tässä. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Katse Jeesukseen. Katse Jeesukseen. Hän on ristillä voittanut. Hänessä on minun voittoni. Paholainen ei muuten vihaa mitään muuta oppia niin kuin se vihaa täydellisen sovituksen ja lahjavanhurskauden oppia. Sillä sen käsittämisestä lähtee uudesti synnyttävä vanhurskauttava voima. Ja uskon, että sen sisäistämisestä lähtee Jumalalle otollinen pyhityskilvoittelu. En minä enää paikkaile vaelluksellani Jumalan tekoja. Sen Jumala teki, sanoo apostoli Paavali. Ja voi minua, jos minä käyn paikkailemaan Jumalan tekoja minun pyhittis kilvoituksella. En minä sillä mitään ansaitse. Mutta ristin luona vuotaa rauha syömmeen särkyneen. Täällä keskeneräiset eilen lauloivat. Ja he lauloivat myöskin, että ristin luona tappioihin sortunut pääsee voittoon. Se onkin Kristuksen voitto. Minä kuolen. Risti tuhoaa sen, joka kumpuaa minusta ja kiinnittää minun katseeni Jeesuksen voittoon. Minä otan hyvin yksinkertaisen, toivottavasti onnistuu ja sitten pian päätänkin sen esimerkin. Tuli yhtäkkiä tuossa mieleeni. Raamattu puhuu, että meidät on oksastettu Jeesuksen tähän jaloon puuhun. Ennen vanhaa vanhat saarnaajat puhuivat Jeesuksen verihaavoista ja kuinka meidät on oksastettu sinne. Uskon, että se on hyvä kuva. Sieltä se voima virtaa. Ja nyt otan tämän kynän ja laitan sen teipillä kiinni tähän mikrofonin varteen. Ja tämä kuva ihmistä, joka on tullut jollain tavalla lähelle Jeesusta. Hän kyllä tietää kaiken vanhurskauttamisopista. Hän tietää kaikki nämä Raamatun asiat. Hän voi olla jopa teologian tohtori. On hyvä opiskella Raamattua, en siinä mielessä tätä kuvaa käytä. Hän voi jopa kuulua kristilliseen seurakuntaan nimellisesti, olkoon sitten suunta mikä tahansa. Hän on tullut lähelle, mutta hän on vain lähellä. Ei sen nimi yhdistänyt häntä jaloon viinipuuhun. Kun omissa taisteluissani, kun kipuilin ja kaipasin, että voisin elää Jumalan kunniaksi, tiesin, että minä en ansaitse sillä yhtään mitään, mutta Herra, oi että sinä voisit ansaita kiitoksen ja kunnian minun elämäni kautta. Ei niin, että minä tuijotan itseeni ja ajattelen, että olen onnistunut. Herra, sinä sen tiedät. Ja tajusin, että syvemmälle Jeesukseen, lähemmän Jeesusta, hänen verensä voima minun elämässäni, maailma jääköön takaisin, pois synti, pois maailma, en voi teitä mukaani ottaa. Ja kuitenkin se vanha turmentunut luonto seuraa mukana, mutta taistelussa, kun liha ja henki sotii, kiitos Jumalalle, henkikin sotii. Se on Jumalan henki. Hän antaa voiman heikoille. Fariseukset, itsessään voimakkaat, joutuvat lähtemään tyhjänä pois. Ja viimeinen sanankohta, jonka luen. Tämä on mua monta kertaa siunannut. Jesajan kirja 26.12. Herra, sinä saatat meille rauhan niissä taisteluissa, ahdistuksissa, kiusauksissa. Sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme sinä olet tehnyt. Herra, meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet muut herrat, et sinä. Sinua me yksin ylistämme sinun nimeäsi. Tästä rauhasta kumpuaa se sisäinen ilo, kun Raamattu sanoi, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Toivon, että Jumala siunaa sanansa meidän sydämellemme. Ja ehkä sitten siellä kotonakin löytyy joitakin niitä halkoja, joita voit pinota tai lämmittää tai miten hyväksi näkee. Taivaan isän siunausta teille kaikille.